Vagif Mehmetli ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kandeks programıyla devam edilir.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azatlikradyosu.az.
Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu'nun efirində Kontekst proqramı devam edir. Və bu verişə Türkiyədə olanlarla başlayırıq. Mayın 27-sində Taksim'də bir qrup adamın ağacların kəsilməsinə etiraz olaraq başlattığı aksiyanı polis dağıdandan sonra böyüyən etiraz dalğası bütün Türkiyədə yayılmışdı. İndi olaylar bir qədər sakitləşsə də Taksim'də yenə də etirazlar var və aksiyanın təşkilatçıları isə bugün Başnazirin birinci müavini Bülent Arıcıcanla görüşüb tələblərini ona çatdırıblar. Ətraflı İlxan Nəsibli.
İstanbulda nümayişçilər hökumətdən tələb edirlər ki, 1. İstanbulda Taksim Parkında tikinti layihəsindən hökumət imtina etsin. 2. Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində nümayişçilərə qarşı zorakılığı təşkil edən polis rəisləri, şəhər valiləri işdən çıxarılsın. 3. Həbs olunan nümayişçilər azad olunsun. 4. Nümayişçilərə qarşı gözyaşardıcı qaz istifadə edən polislər cəzalansın. 5. Söz azadlığına məhdudiyyətlər götürülsün. 6. Qaz qumbaraları və bu kimi vasitələrdən istifadə qadağan olunsun. 7. Başda Taksim olmaqla meydanlarda sərbəst toplaşmaya qadağan götürülsün. Bu tələbləri Taksim Həmrəyliyi qrupu Türkiyənin başnazirinin müavini Bülent Arınç'la görüşdə ona təqdim edib. Taksim Həmrəyliyi qrupu meydandakı nümayişçiləri təmsil edir. Taksim parkındakı nümayişçilər başnazir Erdoğanın istifasını tələb edirdilər. Erdoğan xaricdə olduğuna görə nümayişçilərlə görüşməyə onun müavini Arınç razı olmuşdu. Ancaq Arınç'ın nümayişçilərlə iyunun 5-dəki danışıqları ərəfəsi polis səhər tezdən İstanbulda və Ankarada nümayişçiləri dağıtmaq üçün yenə su şırnağından və tüstülü qaz qumbaralarından istifadə edib. Halbuki iyunun 4-də Arınç polisin tələb olunandan artıq güc işlətməsinə görə hökumət adından üzr istəmişdi. Azadlıq Radyosunun İstanbuldakı müxbiri Glenn Cates izah edir ki, Taksim meydanında bu səhər sakitlikdir, dünən gecə minlər adam meydana axışdı. Onlar hər yer Türkiyədir, hər yer müqamətdir şüarı qışqırırdı. Dünən Arınç polisin tələb olunandan artıq güc işlətməsinə görə üzr istədi. Bundan sonra meydanda bir nəfər də olsun polis yox idi. Ancaq bu Taksimdə belədir. Qonşu küçələrdə polislə nümayişçilər arasında gecə boyu toqquşmalar olub. Polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Kate xəbər verir ki, cümə günündən İstanbuldan başlanan və Türkiyənin Ankara, İzmir və başqa iri şəhərlərinə yayılan etirazlar zamanı polis nümayişçi toqquşmalarında artıq 2 adam ölüb, yüzlərlə adam yaralanıb. Nümayişlər Taksimdə parkın yerində ticarət mərkəzi tikmək layihəsinə etirazdan başlansa da, yerli müşahidəçilərin fikrincə bir çox adamlar Erdoğan hökumətinin Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunu getdikcə dəyişib dini dövlət qurmasından narazıdırlar. Narazılıq o cümlədən söz azadlığının vəziyyətindəndir. Son günlərin etirazları ilə bağlı, məsələn, sosial mediada yazdığı şərhlərə verdikləri məlumatlara görə 25 adam saxlanıb. CHP millət vəkili Ələddin Yüksəl Reutersə deyib ki, bu hadisə İzmirdə olub. Polis 38 mənzilə reyd keçirib, 25 adamı tutub aparıb. Həmin adamlar insanları çaşdırmaqda ittiham olunublar. Ancaq başqa məlumata görə həmin adamlar insanları etirazlara çağırmaqda günahlandırılırlar. Başnazir Erdoğan isə etirazlara münasibətdə hələ ki sərt mövqe tutur. O, Şimali Afrika ölkələrində səfərdədir və Türkiyə cümə axşamı qayıdacaq. Ancaq onun müavini Arıncın üzr istəməsini Reuters agentliyi hökumətin mövqeyinin yumşalması kimi qiymətləndirir. Türkiyənin Milliyyət qəzeti buna yumşaq mövqe başlığı qoyub, Sabah qəzeti isə bunu hökumətin barışıq təklif etməsi kimi yozur. Bununla belə Arıncın üzr istəməsi Erdoğanın sərt ifadələri ilə düz gəlmir. Erdoğan Taksim'deki nümayişçilərə soyğunçu terrorist deyir. Maraqlıdır ki, Reuters agentliyi Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə yaxın olan diplomatdan Türkiyədəki vəziyyət barədə soruşanda diplomat deyib. İndiki məqamda əsas narahatlıq odur ki, baş nazir sükutu saxlamalıdır. İndi o nə deyirsə, onun dedikləri hissləri qızışdırır.
Elxan Nəsibli, Türkiyədə baş verənlərlə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az umandakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz saytımızda forumlara qatılmaqla və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də fikrinizi bölüşün. Video reportajları isə Azadlıq Radiosunun internet saytı və YouTube səhifələrindən izləyə bilərsiniz. Kontekstdə canlı verişdə də fikrinizi göndərə bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə. Sizcə Türkiyədəki etirazlar Bakıya da təsir eləyə bilərmi? Sualı ilə bağlı. Məsələn, dinləyicilər yazır ki, salam Azərbaycanda xalqın vəziyyəti yaxşı deyil, hər şey ola bilər. Haqqını tələb eləyən həbs olunur, yalan və dərdən bezən çoxdur. 1 milyon iş yeri açılıb, açılan iş yerlərini isə tapa bilmirik. Bunu liman sakini yazırdı. Başqa bir dinləyici yazır ki, yaxşı şey arzu eləyək, orada yanan dağılan orta təbəqənin obyektləri oldu. Bizdə olsa şəhərdə bir ticarət mərkəzi salamat qalmaz. Türkiyənin güclü iqtidarı ilə müxalifət olmağına baxmayaraq anarxiya baş verdi. Sadə mitinq eləyən bunu istəmirdi. Bizdə olsa kim təminat verə bilər ki, belə olmayacaq. Qoy çıxıb Allaha and içsin. Türk vətəndaşı varlı olduğundan yandırır. Bizdə isə talan eləyəcəklər. Başqa bir dinləyici Yaşar imzasından yazır ki, Türkiyədə nə baş verməsindən asılı olmayaraq Bakıda heç nə baş verən deyil, çünki biz qorxaq və sınmış xalqıq. Qubadan Nadir yazır ki, haqsızlıq dünyanın hansı yerində baş verməsindən asılı olmayaraq hətta qarcış Türkiyədə də baş versə, haqsızlıqdır. Bizdə bir sıra insanların orada baş verən hadisələrə münasibət göstərməsi təbiidir, lakin oradakı hadisələrin bizə təsir göstərəcəyini zənn eləmirəm, onsuz da biz problemlərimizin həlli uğrunda çoxdan mübarizədəyik. Bir başqa dinləyici isə yazır ki, salam azadlıq, Türkiyə azad, demokratik hüquqi ölkədə orada xalq müxalifət güclüdür. Bizdə müxalifətə isə qəmbər liderliyi etmək iddiası olduğunu işləndə adamın bu millətə yazığı gəlir. Türk xalqı kapitalizmdən doydu, bıçaq sümüyə dirəndi, xalq 5 dənə ağaca görə üsyan eləmir, bunu görmək lazımdır. Onların sağ əlləri bizim başımıza, bu da bir dinləyicinin fikri idi. Və son olaraq gələn mesaj belədir ki, etiraz eləyənlər dedi ki, nə olsun ki, Erdoğan 50% seçib. Parkda tikinti eləyəndə biz də nəzərə alsınlar. İqtidarın sözçüsü üzr istədi, hətta bu işlə əlaqədar referendumda təklif elədi. Miting sözçüsü referendum elan elədi. Bəs onda nə olur? 50% insanın səsini qazanan Erdoğan nə isə tikməkdə azad olmamalı, amma 10-15 səsə malik olanın diktəsi olmalıdır. Bu, dinləyicilərimizin 057-744-1017 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lər idi. Siz də SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Türkiyədəki etirazlar Bakıya da təsir eləyə bilərmi sualı ilə bağlı və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və kontekst proqramında indi də vaxtı ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində xidmətləri olan və buna görə fəxr elədiyini deyən deputat da seçilən Hüseyn Abdullayev indi sosial şəbəkələrdə yaydığı kliplə gəncləri susmamağa çağırır. Hüseyn Abdullayev nədən fikirlərini bu qədər dəyişib, bununla bağlı Nəzrin Nəzirov araşdırıb.
Əliyevlər rejiminin qurulmasında iştirakçı olan Qusqa bəy susma deyil.
Son günlər Hüseyn Abdullayevin susma marşı sosial şəbəkələrə auşun alıb. İqtidarlı müxalifətli hamı bundan danışır. Gəh tənqidçilər tərifləyənləri, gəh də tərifləyənlər tənqidçiləri üstələyir. Amma indi xaricdə yaşayan Hüseyn Abdullayevi şair və bəstəçilik yaradıcılığından çox ona olan təzyiqlərin nə vaxt kəsiləcəyi maraqlandırır.
Əziz və çox dəyərli xalqım, sizə bildirməliyəm ki, dünəndən başlayaraq bugünkü hakimiyyət mənə və ailə üzvlərimə qarşı çirkin şəkildə hədə-qorxu və təhdid kampaniyasına start verib. Belə ki, artıq mənim qardaşım Azər Abdullayev əsassız olaraq işdən çıxarılıb və mənim keçmiş biznes fəaliyyətimi yoxlayıb buna qondarma bir cinayət doğru gendirməyə çalışırlar. Bütün bunlar mənim yaradıcılığımla son günlər yazdığım sus məsələ ilə bağlıdır.
Onun Azərbaycan xalqına bu müraciəti müsavat.com saytında müsahibəsindən götürülüb. Bəs keçmiş deputatın həmkarları onun haqqında nə düşünürlər? Yapçı, sabiq millət vəkili Eldar İbrahimov öz münasibətini mediaya açıqlayıb. Stat.
Hüseyn Abdullayev doğru davranmır. Dövlətçilik əleyhinə çağırışlar eləyir. Keçmiş millət vəkili dövlətə dəstək verən adam olub. Onun belə çıxışlar etməsinin səbəbi bəlli deyil. Hər halda düz hərəkət eləmir.
Sevənlər və sevməyənlər arasında Quska ayaması ilə tanınan Hüseyn Abdullayev kimdir? Sahibkar, keçmiş millət vəkili, üstəlik mahnı və marş müəllifi də olan Hüseyn Abdullayev Naxçıvanda Culfada doğulub. Anası uşaq bağçasında, atası müxtəlif idarələrdə rəhbər vəzifələrində çalışıb. Ailədə 3 uşaq olublar. Gerisini özəl səbəblərdən kimliyini açıqlamayan həmyerlisi danışır.
38 nömrəli Damir məktəbini bitiribdi. Musiqi məktəbində yaxşı pianistdir, yaxşı pianinlə çalar. Orta məktəbi bitirib gedib əsgərliyə. Buradan konservat olub bu. Əsgərliyi qutarmayıb. Psixoloji xəstəliyə görə kağızat olub da Zulfada yaxşı piano son dövrlərə kimi Azərbaycan milli azadlıq hərəkatı başlayan 92-93 hardasa Azərbaycan Zulfada yaxşı. Normalda əsgərdə işləmir. Belə deyə toylara gedib daha belə o vaxt sinsizatır salır.
İstərsən mən də unutum varlığımı sənə görə.
Heç vaxt. Belə ancaq elə-belə musiqidə gələrdi. Bizim məhlədə musiqi. Gəlib orada elə özü üçün oturub sinifdə, o siniflərdə musiqidə. Elə-belə çalıb oxuyardı. Toylanda gedərdi. Toylar azadı. Belə də özü üçün həylə həyatında, gəncliyin həylə yaxşı.
Və günün birində onun qarmon və sintizatorun dilimlərinə toxunan barmaqları pas tutmuş və ya paslanmayan dəmirə dəyir. Bu sehirli toxunuşdan sonra musiqiyə, sənətə meyilli Hüseyn, çevrilir olur sahibkar Hüseyn və daha sonra da sadəcə Quska. Gerisini yenə də həmyerlisi danışır.
O dönəm Naxçıvan Muxtar Respublikasından Ermənistana işləyən bir dəmir yolu vardı. Yollar dayananda Ermənistana gedənən bütün yük qatarların hamısı Zulfada dayandı bunlar. Biraz da ordu vaxtda dayandı. Bunlar başladılar bizdə kimin imkanı varsa alıb İrana satmağa. Əsas da metallon. İrandan çox güclü pul tutdur. Ondan sonra köçdü getdi Bakıya. Bütün dəmir işləyən və ələ keçdi dəmir.
Biznesmen Hüseyn Abdullayev az sonra siyasətə də meylini salır. Milli Məclisin deputatı olur. Adı tez-tez mediada hallanır. Amma deputatlığının dadını çıxara bilmir. 2007-ci ilin martında hökumətin hesabatının deputatlara öncədən verilməməsinə etirazını bildirir. Stat.
Nə vaxta qədər bizi təhqir edəcəklər?
Bu replikaya millət vəkilləri gülüşlə reaksiya verirlər. Amma deputat həmkarı Ağamalının otur aşağı deməsi onu lap təbdən çıxarır. Hər iki millət vəkili əlbəyaxı olur. Bu konfliktdən sonra Hüseyn Abdullayevin mandatı əlindən alır və daha sonra həbs edilir. Sonralar həbsdən buraxılan keçmiş deputat xaricə yollanır. İqtidarla əvvəlki münasibətlər də pozulur. Susma marşı çox güman olub bitənlərə onun duyğulu reaksiyasıdır.
Xalqımı ona qarşı olan bütün haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə bicanə qalmamağa çağırdığım üçün hakimiyyət mənə və ailə üzvlərimə qarşı bu cür cılız təzyiq üsulundan istifadə edilir. Mən bu iqtidara bildirmək istəyirəm ki, belə metodlarla məni heç vaxt öz haqlı mövqeyimdən və əqidəmdən döndərməyə nail olmayacaqlar.
Beləcə, Hüseyn Abdullayev bir vaxtla sadiq müdafiəçisi olduğu hakimiyyətə əlcəyi atır və onu postmodern diktatura adlandırır. Və bütün bunlar üstəlik susma marşı yavaş-yavaş seçki öncəsi abhavaya bürünən Azərbaycanda baş verir. Sonda sosial şəbəkələrdə yayılan bir fikri də diqqətinizə yetirməyə dəyər.
Maksim Qorki inqilabçıların yanına gələrək soruşur ki, mən sizə necə kömək edə bilərəm? Ona cavab verirlər ki, get. Elə bir əsər yaz ki, bir inqilaba bərabər olsun. Maksim Qorki də gedib oturur və Burvesnik yazır. Hüseyn Abdullayevin sus məsələrinə baxarkən Burvesnik yadıma düşdü.
Hüseyn Abdullayev ilə bağlı portreti Nəzir Nəzirova hazırlamışdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Bir müddət öncə Bakıda qış bağının salınması ilə əlaqədar olaraq 5 mərtəbə deyilən ərazidə Füzuli küçəsində evləri sökülüb, sakinləri oradan köçürürdülər və bu zaman verilən kompensasiyaya hər kvadrat metrə görə 1500 manatla razılaşmayan sakinlərlə hökumət və binaları sökən qurumlar arasında qarşıdurmalar da yaranırdı. İndi də eyni planlar Bakıda Sovetsk adlanan məhəllə üzündən başlanır. Bəs oranın sakinləri necə? Buradan köçməyə və kompensasiya məbləğinə necə baxırlar?
Bu indiki 1500 manatla mənim 150 kvadrat evim var. 5 otaqdır, ikisini bir oğluma vermişəm, ikisini bir oğluma, bir otaqda da özüm qalıram. 3 ev almalıyam. 150 min manata mən 3 dənə otaq ev ala bilməyəcəm. Özü harda? Allah bilir.
Əla, lap əla. Söksələr lap əla olar. Ne söksələr yaxşıdır, amma istəsin 1500 manat fərman veriləndən sonra, belə deyək, Hacbala müəllimin dediyi kimi, 1500 manat qənişi çox azdır. Yəni uyğun gəlmir. Mərkəzdə sən istədiyin şeyi almağa uyğun gəlmir.
Söksünlər, anlaş ki, siz də bağışlayın, cəmaatı da yola versinlər də. Yəni bu cəmaat neçə illərdən əziyyət çəkir, ev tikib özünə. Verir evin pulunu, 30 kvadrat metr evi var. Verir buna bugünkü gün qədər 45 min. 45 minə bu Bakıda harda geçsin ev asıl. Qoğluyurlar, yəni ki, bunun üçün cəmaatı qoğluyurlar ki, gedin, nə bilim, kətdə yaşayın, orada yaşayın. Belə olmaz. Baxsın, heç olmasa görsün ki, ailə tərkibi bunun 5 nəfərdir. Üç otaqlı evlə təmin eləsin. Mən demirəm ki, geçsin prezident aparatın yanındakı evlərdə versin buna ev.
Bilirsiniz, köçürsələr, bizi razı salsalar, tanıyırsın, razı salsalar. Münasibətim odur ki, razı salsınlar cəmaatı, incitməsinlər. Necə ki, Bakıda incitdilər cəmaatı, atdılar küçəyə, evləri söktülər, özlərini döydülər. Belə olmasın adam kimi. Mən istəyirəm ki, bizim hökumət bizi ilə rəftar eləsin adam kimi. Biz adamıq. Heyvan döyürük.
Yox, fərqinə dev ev olsun, bir pul olsun. Allah sənə köçür, bir insan kimi yaşayaq. Elə də.
Buradakı yaşayış qanı eləmir, yəni.
Qanı deyəndə ki, bala, buranın suda da yaxşıdır, qadı yaxşıdır. Bir o da ki, otaqlar da arada çox. Qədindən tikilmə evlər damıdır, köylə.
Əgər bunu yaxşı qiymətlə verəcəksə, Allah xeyir versin. Yox, xeyir, elə bir qiymət verəcək ki, mən şəhərdə yox, gedəcəyəm, nə bilim, mikrorayonlarda, Bakı kəndlərində. Mən şəhərdən qırağa düşəcəyəmsə, ya, onda mən neynirəm buranı satıram. Sakin kimi istərəm ki, elə buralarda tikilən evlərdən birini qiyməti qədər versin ki, burada da ev malım düzdür, bacı.
Yaxşı versələr, pulumuzu yaxşı yerə götür. Şəhərin səntindən göndərək, gedə bizə Allah bilər.
Burada qaz var, su var, işıq var. Buradan hansı kəndlərə gedib yaşayacaq? Yerli adamlarıq, nəyə görə gedməliyik ora? Nəyə görə? Düyündə biz də bilir. Burada bağ olsa, hökumət tərəfdən sökülsə, onda gedərik. Amma ev tikəcəklər, biz nə üçün gedməliyik? Bizi göndərirlər, gedək Sultəpiyə, ya Masazıra. Oradan gündə biz nə qədər pul verib gedib gəlməliyik yola? Şəhərin sidlə yaşayırıq.
Mən anadan olmuşam oğlum bu yerdə, burada, 64-cü ildən. Anadan olandan deyil, deyirlər söküləcək, hələ ki heç nə yox. Sadəcə olaraq 1500-dən deyirlər pul veriləcək, biz də ona qayın olası deyil. Çünki evlərdə adam çoxdur. 4-5 ailə bir evində yaşayır. Harada alacaq evi, şəhərdən kənara gedəcək, bir şəhərlik, yerli dədəmiz, babalarımız yaşayıb burada. Yəni ki, biz elə burada sökülüb, buralarda da yaşamaq istəyirik, şəhərin özündə, kənara çıxmaq istəmirik. Onunla da əlaqədir, bizə gərək yaxşı pul verilsin ki, biz buradan nəsə alaq.
Bu, Bakının mərkəzində Sovetskidə yaşayanların fikirləridir. Bəs Azərbaycanın regionlarında, məsələn, Qaxda sakinlər hansı problemlərdən şikayət edirlər, bunu da indi biləcəyiz.
Uzun tala unudulub. Qaxın bu kəndinə yolunuz düşsə sakinlər belə deyəcəklər. Belə ki, kənddə nə qaz, nə sunadakı telefon xətti var. Maraqlısı budur ki, bütün bu kommunal xətlər olsa da, nədənsə uzun taldan yan keçir. Kənd sakinləri hətta özdən unudulmuş hesab etdiklərini etiraf edirlər.
Bir dəqiqə, bizim maraqlandıran su problemidir. İçində qurtlar var suyumuzun, nə axar suyumuz yoxdur, etdiyimiz bir şeyimiz yoxdur. Axşam ekmək su daşıyıb, geri suyuruq, bir şeyimiz yoxdur. Bak, əsas birinci sudur. Şəxsən mən, bir dənə ailəyəm, mənim uşağım əskərdədir. Mən istəyirəm ki, nəsə satıb dolanım. İş yerim yox, bir şeyim yox. Mən nəsə lovye ki, tıxiyar ki, solmalıdır, öyrənmə. Göydən yaxşı gözləyirəm, o da bir şey ələyimdir. Əlim açıb dilənməliyəm yolda.
Kənd sakini Səfiyyə Məmmədova problemlərini saymaqla bitmədiyini deyir.
Sudur, yoldur, məktəbdir, telefondur. Çoxdur problemləri qalaq olsun, çox çətindir.
Yəni siz hal-haradan müraciət edirsiniz kənd sakin olaraq?
İcradan da gəlmişlər, elə deyəm, icradan gəlmişlər. Onlara da müraciət olundu. Hələ ki, baxan yoxdur.
Bəs ümumiyyətlə, ya telefondan olsun, sudan olsun, bir söz verən var ki, nə vaxtsa yəni bu problemlər həll olunacaq?
Söz verirlər, nə olsun söz verməklə deyək ki, neçə illərdir söz veriblər, hələ düzələn şey yoxdur ki. Neçə illərdir?
Telefon müasir devirdə bizdə yoxdur.
Məhdəmiz bərbat vəziyyətdə.
Suyumuz o yolumuz.
Yoldakı da hələ ki o yoldur. Də siz də görürsünüz. İcra hakimiyyətinin görüşü olubdu. Orada müraciət eləmişik. Hələ ki bu nəticəsi yoxdur.
Məsələ ilə bağlı Qax rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədik. İcra rəsmisi məsələdən xəbərdar olduğunu və bu problemlərin yaxın zamanda öz həllini tapacağına vəd verdi.
Ömrümə gülmüşdür var.
Qarşıdan gələn isti günlərdə sakinlər vəd yox, su gözləyir.
Azərbaycanın bölgələrində baş verdiyini bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq bölgələrdə rubrikasını Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda futboldan danışırıq. Türkiyənin Qalatasaray və Fenerbahçe klublarının Bakıda da yetərincə azərkeşi var və həmin azərkeşlər Türkiyə Superkubokunun oyununun Bakıda avqustda keçirilməsi xəbərinə işləndə çox sevinmişlər. AFFA'da bunun bu ehtimalının çox yüksək olduğunu bildirirdi və amma bu günlərdə məlum oldu ki, AFFA bu təklifdən imtina edib, səbəblərini Kəbiran Dilavəri araşdırıb.
Bir həftə əvvəl Türkiyə mediası Türkiyə Futbol Federasiyasının Bakıya yaşıl işıq başlıqlı xəbərlər dərc eləyirdi. Söhbət Türkiyə Futbol Federasiyasının Qalatasaray və Fənərbahçe komandaları arasında Superkubok uğrunda keçiriləcək qarşılaşmanın Bakıda keçirilməsi təklifindən gedirdi. Həmin vaxt AFFA mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu Anadolu agentliyinə demişdi ki, çox böyük ehtimalla qarşılaşma Bakıda oynanacaq. Ancaq iyunun 4-də məlum oldu ki, Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyası bu təklifi rədd edib. İndi çoxlarını bu düşündürür. Görəsən AFFA niyə belə bir qərar verdi. Futbol şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, neçə illərdə Azərbaycan Superkubok oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsini istəyirdi. İndi belə qərar verilməsə sırf siyasidir.
Heç şübhəsiz ki, bu tam siyasi bir qərardır. Qarşıdan gələn seçicilər qabağı müəyyən şübhələr var ki, Bakıda hansısa bir ixtişaş törədə bilər. Amma bu da var ki, görünür Gezi parkında baş verənlərdən sonra bu əzəli klublar Fənərbahçe, Qalatasaray və Beşiktaş azərkeşlər arasında yaxınlaşma olur və bu onu göstərir ki, Bakıda hər hansı bir təhlükə gözlənmir dedi. Baş vermedi. Sadəcə ölkə futbolu adına, ölkənin reklamı adına böyük bir şey itirdik. Yəni itirən biz olduq. Hər şey gedir çıxır siyasi məsələlərə.
AFFA-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu isə deyir ki, Türkiyə Futbol Federasiyası onlara mayın sonunda müraciət edib. Mənfi qərarın verilməsinə səbəb vaxt azlığıdır.
AFFA siyasi təşkilat deyil, AFFA siyasi məsələlərə qarışmır. Sadəcə olaraq burada vaxt məsələsini azdığım demiş ki, bəli bizim potensialımız var, təcrübəmiz var. Belə yüksək səviyyəli oyunları keçməyə iddialıyıq. Biz də çox istərdik ki, sadəcə olaraq vaxt azlığı. Çünki bizim burada klublarımızın Avroliqa oyunları var, Çempionlar Liqasının oyunu var. Hər bir sansa dünya çempionatı ilk dəfə olaraq ölkəmizə keçiriləcək. Avqust ayının 16-sında Milli Liqma komanda Malta ilə Bakı yoldaşlıq oyunu var.
Futbol şərhçisi Sərxan Musayev bunları AFFA-nın bəhanələri adlandırır. Deyir ki, ölkə üçün fürsət yaranmışdı, ancaq AFFA bunu əldən verdi. Diqqətin Azərbaycana yönəlməsini, ölkəyə minlərlə turistin gəlməsinin qarşısını aldı. Bakıda Qalatasaray azərkeşlərini birləşdirən Ultra Aslan Azərbaycan dərnəyinin rəhbəri Ceyhun Əzli də vaxt məsələsinin bəhanə olduğunu düşünür.
2 saat vaxtları yox. Bunlar onu heç eləmizdir axı. İcazə verəcəydilər və Türkiyə Federasiyası gəlib burada oyun keçirəcək. Açıqlama verdi. Avropa çempionatı sidi, Olimpiada sidi. Ən azından FIFA-da, UEFA-da xırda bir yarışları keçirib imtahan vermək lazımdır ki, biz buna qadirik, biz Olimpiada veririk. Əgər belə bir yarışları biz keçirməsək, UEFA tərəfindən bir qiymət almasaq, biz heç vaxt heç sevə bilməz. Nə qədər Azərbaycan turist gələcəkdir. Bu Qalatasaray Fenerbahçe oyunu bütün dünyada buna baxırlar. Çox təsir olsun ki, həmin gün olar Bakıya nə qədər telekanallar gələcək. İndən belə biz belə bir təklif gələr.
Fenerbahçe azərkeşlərindən olan Fuad Mehmanov da AFFA-nın qərarına çox təəssüflənir.
Fenerbahçe azərkeş olaraq gedib oturacaqdım öz yerimdə Fenerbahçelilərin yanında. Bir azərkeş kimi əlbəttə seçməni məyus elədi. Tutarlı bir açıqlama vermədi AFFA. Amma bizim dövlətimiz kifayət qədər hər bir ağır çempionatın, hər bir yarışların keçirilməsinə hazır bir ölkəyik biz. Mən hələ də düşünürdüm ki, biz meyilliyik həmin iki komandanın derbinin Azərbaycanda keçirilməsinə. Amma əksinə oldu. Ola bilər qarşıdan seçkilər gəlir ona görə.
AFFA-nın bu qərarı sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə olunur. Elnur adlı istifadəçi yazır ki, təhlükəsizlik təmin edə bilməyəcəklər deyə qorxdular. Utansınlar, yalandan vaxt azdır deyirlər. Yusif Ziya isə yazır ki, bəs iki dövlət tək millət deyirdiniz. Qardaşlar, qorxdunuz ki, Türkiyəlilər gələr, geri dönməz. Teri adlı istifadəçi isə bu boyda ölkədə stadion yox idi ki, Azərbaycana təklif göndərirdiniz. Əlbəttə odla Bartın bir yerdə olanda nələrin baş verəcəyini bildikləri üçün qəbul etmədilər, yazır. Barış adlı istifadəçi isə Yıldırım Demirören Türkiyəni biabır etdi. Sən orada nə işin vardı, əgər xaricdə oynamaq istəyirdin, Almaniyanı seçərdin, yazır.
Cəbrən Dilavərinin reportajına bugünkü kontekst proqramı da başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşidənləriniz və daha artığını, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri öyrənmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrindəki ünvanlarını da unutmayın. Azadlıq Radiosunu həm də televiziyada izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında və Türksat Pekində də Media TV kanalında bazar günləri axşam saat 20:35-də. Belə, bugünkü kontekstə bələdçiniz Məhdi Mülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.